Atunci când se întâmplă mișcări sociale, politice, de felul în care, de maniera în care se întâmplă în Belarus, mă surprind și cred că mulți scriitori, artiști, creatori ar putea să îmi dea dreptate sau să recunoască că simt la fel, simt un soi de frică și un soi de anxietate, un soi de intensitate care se produce în mine, așa încât am impresia că mă transfer acolo. Și atât aceste mișcări ale străzii, aceste femei din Belarus care ies în stradă, sunt o imagine pe cât de reală, dacă vorbim despre politică reală, pe atât de aproape că halucinante, pentru că mi se pare că în secolul 21 nu ar trebui să se întâmple astfel de lucruri. Doi, aș mai insista pe un alt aspect, că, să zic, în ultimele 2 săptămâni am tot urmărit diferite articole care au apărut. Se insistă foarte mult pe geopolitică. Și, într-adevăr, ea este acolo, ea nu poate să nu fie, dar pe mine probabil că mai degrabă mă interesează omul mic și chiar am și făcut o postare pe profilul meu de Facebook în care mă refeream anume la acele femei care o mare parte dintre ele și-au soții închiși, arestați și au trimis copiii la bunici și ele au ieșit în stradă pentru că nu mai au ce să piardă. Și asta spuneam acolo că, de fapt, atunci când frica e dominată de deja limita de care s-a trecut, atunci deja nu mai contează reflexele noastre care ne le-a indus socialmente puterea, da? Deja intervin instinctele și femeile, să știți că sunt niște ființe foarte pasionale, instinctuale, în primul rând ele și apără familia, și apără casa. Și atunci ziceam în acea postare că, de fapt, puterea din Belarus a cam trecut de acea linie de care de obicei nu se trece, chiar și în cele mai autoritare state.
Fără să vă cer previziuni, aș vrea totuși să aflu părerea dumneavoastră referitoare la următoarea idee. Eu am văzut-o și la dumneavoastră în postare că, indiferent de evoluția situației, acel regim e deja condamnat. Da? Credeți că Lukashenko e ca și plecat?
Eu deja cred că aici totuși o să mă întorc la cea politică reală și eu cred că în pofida, să zic, imaginii pe care o avem noi toți în imaginarul nostru colectiv că Kremlinul îl va menține pe linia de plutire, eu cred că la prima ocazie Kremlinul va fi primul care îl va sacrifica, pentru că el într-atât de mult s-a imaginat în autoritarismul lui, în dictatura lui, încât a devenit incomod chiar și pentru Kremlin. De aceea, dacă și un timp scurt îl vom mai vedea cumva menținut, totul până în momentul în care va fi posibil să fie substituit. Și știți, aici chiar mă gândesc că mișcările vin în două sensuri. Pe de o parte, este geopoliticul și cu siguranță că Kremlinul este acolo și își are propriile interese, dar pe mine, iarăși vă zic, mă interesează mișcarea de jos. V-ați gândit și cu siguranță că v-ați gândit la faptul că acolo sunt cetățeni deja majori care s-au născut fiind Lukashenko la putere. Ei nu au văzut un alt chip politic în țara lor, da? E un soi de stare de agasare a individului care zilnic, deschizând un post de stat TV, radio, aude aceeași voce despre aceeași persoană. Vă zic, e aproape ca în povești, e aproape ca în niște filme cu imagini din alea halucinante. Să știți că, de altfel, mi s-a întâmplat să tot dau în grila de posturi peste posturi din Belarus și senzația e de o lume rămasă foarte departe deja de ce suntem noi, cei din Moldova. Deși noi mereu am fost autocritici cu noi și e normal să fim, dar chiar comparând, mi se pare că noi ne-am rupt de o stare, și aceasta se referă nu doar la politică, și chiar și la o stare economică pe care toți o laudă. Apropo, mi s-a întâmplat să cunosc mai multă lume din Belarus la tot felul de seminare și țin minte că primul cumva șoc în acest sens a fost când am cunoscut o tânără la o școală de vară pentru studenți în economie, care a putut veni la acea școală de vară doar datorită faptului că organizatorii i-au procurat bilete de avion, pentru că în Belarus nu puteai să ai valută străină ca să-ți cumperi un bilet de avion. Iată, de acolo mi se pare că pornesc aceste mișcări. Desigur că vor fi tot felul de speculații și unii vor spune că vestul, alții vor spune că estul. Totul e acolo, desigur că există o politică reală, dar omul de jos deja e agasat, nu se mai poate.
Vorbeați la început despre frică, dar frica că lucrurile ar putea degenera într-o direcție nedorită, violențe și așa, cu acest sentiment de frică, vă ciocniți în legătură cu situația din Belarus?
Da, desigur că există o empatie față de oamenii de acolo. Noi nu știm în mod real câți oameni au suferit, câți oameni sunt morți, să zic așa, da, pentru că datele nu știm cât sunt de reale. Imaginați-vă ce trăiesc oamenii de acolo care au copii arestați sau nu știu ce se va întâmpla. Pentru că frica cea mare nici nu este atât de legată de momentul de acum. Ce se va întâmpla după, dacă rămâne Lukashenko? Cât de dur și cât de opresiv va fi el după ce se va restabili situația, da? Pentru că acum, desigur că și el e destul de atent la felul în care manevrează, deși am înțeles că armata e în stare de alertă și poate interveni oricând. Dar frica, eu cred că e legată anume după ce va urma, după dacă rămâne el. O altă întrebare este ce va urma dacă nu rămâne el. Da? Pentru că mi se pare că problema lor este că și în acest sens ei nu au scenarii bine conturate, pentru că situația care a existat până acum n-a permis dezvoltarea unor scenarii alternative. Ele pur și simplu au fost tăiate din rădăcină. Orice inițiativă care venea era pur și simplu înăbușită.
Observatorii din realpolitik, ca să zic eu așa, se întreabă într-adevăr ce va urma mai degrabă dacă pleacă Lukashenko și au îngrijorări în sensul că un scenariu foarte plauzibil se pare că Rusia ar putea lua sub control această țară. Dumneavoastră, ca scriitoare, vă puneți astfel de întrebări, aveți astfel de îngrijorări?
Da, să știți că eu cred că Kremlinul ar putea să ochească doi iepuri în acest sens, pentru că direcția Belarus este direcția Lituania și astfel deja e o direcție, să zic, vestică. Eu personal, ca mamă, ca scriitoare, ca cetățean al unui stat care totuși a menținut această iluzie a libertății în noi, da, așa dozat, cu zigzagat, dar totuși noi suntem o generație care am crescut cu aceste valori. Să știți, eu personal percep la moment spațiul estic din ce în ce mai puțin favorabil pentru creatori și să știți că chiar urmăresc ce se întâmplă cu scriitorii din Rusia, mai ales cu generația tânără, cu mulți poeți tineri din Rusia. Și atât chiar zilele acestea am urmărit că sunt foarte solidari cu poeții din Belarus și se postează masiv poezie tradusă în rusă din poeții din Belarus, care cu siguranță sunt tineri, pledează pentru libertate, împotriva autoritarismului și la un moment dat m-am surprins că acest gest al poeților ruși pentru susținerea poeților din Belarus e undeva și un gest subversiv al lor, pentru că e cumva mai ușor să faci acest gest decât ieși direct, poate să-l într-o confruntare cumva artistică cu Putin, pentru că știm ce li s-a întâmplat acelor doi tineri performeri, artiști din Perm, care au fost condamnați la 2 ani de închisoare pentru că au făcut o păpușă cu chipul lui Putin. Ceea ce la noi, apropo, iată să constatăm, nu ni s-ar fi întâmplat și astfel de lucruri, adică chipurile politicienilor moldoveni pot să apară în astfel de situații și nu ți se întâmplă nimic încă, da? Și iată, aici putem vedea un soi de gradație a autoritarismului, a intervenției puterii în zona culturii, în zona creației. De ce? Pentru mine personal, vă zic, sunt semnale nu de cea mai bună calitate și sunt circumstanțe care induc angoasă, induc frică. Pentru că scriitorul, eu cred că este un fel de paratresnet al societății și el vibrează, el simte și transmite în societate ceea ce simte că e în aer.
Revin la ipostaza dumneavoastră, la statutul dumneavoastră de bun observator a celor ce se întâmplă în mod real și cum apar lucrurile astea reflectate în presa estică. Ce v-a mirat, ce v-a surprins în toată această perioadă de când a început în Belarus criza?
Da, presa estică calcă pe aceeași greblă pe care mi se pare că mereu o reinventează și chiar au grijă de ea așa să nu ruginească și să o scoată de fiecare dată. Este ideea dușmanului extern. Întotdeauna e nevoie de acest dușman extern, cineva vine peste noi, cineva ne vrea răul, dar niciodată nu se pune întrebarea altfel dacă nu producem noi răul, da? Poate schimbarea ar trebui să se producă la noi și să vină din noi, pe de o parte. Pe de altă parte, sunt și pe rețelele de socializare. Și să știți că m-a surprins faptul că unii comentatori, da, la diferite posteri, diferite articole, reacționează de felul în care, de exemplu, pot să afirme că foarte bine că au fost bătuți acei protestatari din Belarus arestați, că nu trebuia să se revoltă. E un soi de stalinism care s-a perpetuat în această parte a lumii, în Europa de Est, care este, subliniez încă o dată acest cuvânt, halucinant și desperiat. Pentru că e o modalitate de a te proiecta în lume de felul e cu dreptate sau nu e cu dreptate. Și ei consideră că e cu dreptate ca ei să fie pedepsiți. Despre libertate nici nu se discută. Da? Adică un spațiu uman care nu își propune libertatea ca valoare, ca ideal suprem, ci consideră a fost făcut corect sau nu s-a făcut corect, ci ei consideră că aceștia trebuiau să fie pedepsiți. Iată, pentru mine acesta a fost aproape un șoc uman și în acest sens m-am gândit chiar la Bauman, care are o carte, se numește Modernitate și Holocaust. El se referea la felul în care psihologic a fost posibil Holocaustul. Și el spunea că din cauza progresului era posibilă apăsarea pe acel buton de gazare și omul nu se simțea vinovat pentru că nu-i lua beregata el, da, fizic victimei, ci el executa un ordin pe un conveier apăsând pe un buton. În cazul dat, această ideologizare care s-a perpetuat din generație în generație și eu chiar voi insista să zic că acesta este o modalitate stalinistă de a te raporta la lume, felul acesta de a spune li s-a făcut bine și doi, e nevoie de o mână ca lui Batka, da? Batka fiind Lukashenko. Acesta mă miră și mă face mai atentă. Pentru că noi, intelectualii, de multe ori trăim într-o lume a noastră, a valorilor, a idealurilor și ne imaginăm că toată lumea se raportează astfel la viață. Ori constat că există acei care nu văd astfel lucrurile, adică specia totuși se raportează diferit la același lucru, să zicem.
Răspunsul unor intelectuali la șocuri ca cel despre care vorbeați mai devreme e să supraviețuiască prin insula umană. Dumneavoastră, cum vedeți această soluție?
Cred și eu că acea insulă umană ar trebui să fie o insulă a solidarizării, a empatiei, pe de o parte, dar să vedem și în ce ne solidarizăm. Da, doi, cu cine empatizăm? Și totuși mi se pare că omul ar trebui să știe să învețe din trecutul lui. Și vreau să zic că trecutul Europei de Est, inclusiv al Republicii Moldova, nu este nici pe departe senin. Avem o istorie profund frustrantă, profund traumatizantă, dacă vreți. Și dacă noi nu știm să învățăm din propriile erori istorice, atunci nu cred că avem un viitor, pentru că toate sunt legate între ele. Și atunci intelectualul, și când zic intelectual, mă refer, încep cu profesorul de la școală care vine în fața elevilor și, să zic, termin cu marii creatori de idei, da? Toți, de fapt, trebuie să se întrebe cum am putea noi, ca societate, ca comunitate, cultură, da? Societate civilă, cum putem noi crea o dimensiune umană și ideatică care să ne facă mai buni decât noi cei de ieri, decât noi cei din secolul trecut. Pentru că dacă noi vom repeta ororile și erorile secolului trecut, atunci mi se pare că niciodată nu ar trebui să mai pronunțăm cuvântul progres.